Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 18 январ аптанын 4-чү күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекке жакын райондордун бир катар айылдарын шаарга кошуу чечими кабыл алынды. Бул кайсы көйгөйлөрдү чечет? Деги эле Бишкекти канткенде жашоого ыңгайлуу мыкты шаарлардын катарына кошо алабыз. Бул чыгарылышта Арай көз чырай талкуусунда ушул теманы кеп кылабыз, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды эшитип алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Камакка алынган 11 журналисттин маселеси бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Элвира Сурабалдиева акыйкатчы Жамиля Жаманбаева кайрылып, Кыргызстанда журналисттердин укуктары корголушу керектигин айтты. Ал түшүндүрүү иштерин жалпыга маалымдоо каражаттардын кызматкерлерине эмес, тескерисинче укук коргоо органдарына жүргүзүү зарыл экенин айтты.
Бийликке келгенде ушундай экен да, саясатта жүргөн адамдар массалык маалымат каражаттардан журналисттердин критиканы алабыз, биз ага көнүш керекпиз. Кыйын убакытта биз журналисттерге жалдырабыз.
Акыйкатчы Жаманбаева журналисттердин укуктары адам укуктарынын жалпы декларациясында жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактта Кыргызстанда журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө мыйзамда белгиленгенин айтты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бир нече депутаттар дагы журналисттерге байланыштуу акыркы окуялар тууралуу маселе көтөрдү. Аларда эл аралык Amnesty International уюму да Кыргызстанда журналисттердин жапырт камакка алынышына тынчсыздануусун билдирди. Кайрылууда кыргыз бийлигинин иш аракети өз оюн эркин билдирүү укугуна каршы жаңы ачык чабуул катары кабыл алынарын жана өлкөнүн адам укуктары боюнча алган эл аралык милдеттенмелерине доо кетирерин белгилеген. Кыргыз бийлиги башка пикирди карманган жарандарга кысымды токтотуп, кармалган журналисттерди жана өз оюн ачык билдирген үчүн абакка кесилгендерди бошотушу керек деди уюмдун борбор боюнча иликтөөчүсү Мейзи Вахердинг. 17 январда Бишкектин биринчи майор райондук соту Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алды. 16 январдын таңында милиция алардын үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Министрлик Айт-Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кармалганын билдирген. Бул жөнүндө иш козголгондагы кабарлаган камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай кооперативине карата кылмыш жаза кодексинин алдамчылык боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү улантып жатканын билдирди. 2022-жылдын июлунда Ихсан турак жай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева камалып камакка алынган кооперативдин жооптуу кызматкерлери АОТ аттуу жаранга ошол эле жылдын ноябрында издөө жарыяланган. Декабрда Бекмурзаевага жана АЭК аттуу жаранга бир нече кызматкерге айыбы угузулуп башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Ихсан Бишкектеги кеңсесинде 400 ашык факты боюнча арыз түшүп, жабырлануучуларга келтирилген чыгым 425 миллион сом деп эсептелген. Кооперативдин Оштогу кеңсесинде 330 факты боюнча кылмыш иши козголуп, 276 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилгени аныкталган. Жалпы чыгым ошондо 701 миллион сомдон ашкан. Бүгүнкү күндө Ихсан кооперативи өз ишмердигин улантууда. Себеби аталган кооператив көптөгөн жарандар катталып турак жай алганы белгилүү жана ошол эле учурда турак жай алган жарандар бүгүнкү күнгө чейин кооперативдин банктык эсебине акча каражаттарын төлөп келүүдө. Аталган банк аталган коммерциялык эмес турак жай кооперативинин бардык банктык эсебине камак салынып, тергөө иштери министрликтин тергөө тарабынан жүргүзүлүүдө деп айтылат министрликтин маалыматында. Юстиция министрлиги Кыргызстанда 162 коммерциялык эмес турак жай катталганын билдирген. Саламат сактоо министрлиги тигүүчү кырсыгына жараат алган адамдардын абалы туруктуу экенин билдирди. Тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан 4 адамдын 2 бүгүн палатага которулат. Кырсыкта жараат алып, улуттук госпиталга жеткирилген 2 аскер кызматкеринин дагы абалы туруктуу деп билдирди министрликтин баспасөз кызматы. 17 январда Бишкектин Достук кичи районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасында Ми-8 аскердик тигүүчак кулап, андагы экипаждын бир мүчөсү каза болгон. Бортто жалпы 11 киши болгон. Тигүүчак кырсыгы боюнча кызматтык териштирүү башталган. Бул окуяга байланыштуу бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Коргоо министрлиги мындай чечим тигүүчак кырсыгын бейтарап иликтөө үчүн кабыл алынганын айтты.
Рахмат. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. кезек Райкөз жарай талкуусунда жакында Бишкекке жакын райондордун бир катар айылдарын шаарга кошуу чечими кабыл алынды. Борбор калаанын өзүндө жол тыгындары таштанды. Ыш, эскирген коммуникация баштаган бир катар көйгөйлөр аягына чейин чечилбей жаткан учурда шаардын кеңейиши туура кабыл алынган чечимби? Деги эле Бишкекти кан кенде жашоого ыңгайлуу мыкты шаарлардын катарына кошо алабыз. Бүгүнкү талкуубуз мына ушул темада. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Дамира Жолдошалиева жана Unison Group уюмунун эксперти Жаныбек Кулумбетов катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Келгениңиздерге биринчиден убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Мына жаңы жылга жакын 28 декабрда президент Садыр Жапаров ушу атайын жарлык чыгарып, Бишкектин айланасындагы бир топ райондор, мына Аламүдөн, биягы Сыгата, биягы Сокулуктан 30 калктуу конушту кошуу жөнүндө чечим кабыл алып атат да. Эми азыр айтып өттүм, Бишкектин өзүндө толтура проблема бар, көп жылдан бери чечилбеген. Айрымдары чечилип да жатса керек. Анан тилекке каршы биз мэриядан 2 күндөн бери киши чакырып бул жерге келтире албай койдук. Бирок бизде Бишкек шаардык кеңешинин депутаты бар бул жерде. Сизден ошо суроону баштасак, ушул чечимдин кабыл алынышын депутаттар сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Деги эле ушул туура кабыл алынган чечим болдубу? Мунун келечеги кандай?
Чоң рахмат. Биринчи кезекте бул Бишкек шаары бул биздин борборубуз. Бул Кыргызстан мамлекетибиздин эң негизги шаары, ошон үчүн биз үчүн биздин шаар ошол көркөмдүү. Чет элдик мекемелер келгенде дагы, кандайдыр бир мероприятиялар өткөндө дагы биздин борбор шаарыбыз ошол ошого татыктуу шаар болгонду биз каалайбыз. Ар жылы бюджеттик талкуу болот, общественный слушание бюджети дейт. Ошол жерде бир түрдүү проблемаларды айтышат да. Бул таштандылар, бул суу менен камсыз кылуу, жашылдандыруу, газоснабжение жана башка транспорт маселелери, жолдор. Бул маселелердин баары каржылык маселесине токтолот. Ошон үчүн Бишкек шаарын чоңойтуу боюнча бул Бишкек шаардын депутаттарынын чечими эмес, бул мамлекет тарабынан кабыл алган чечим. Бир гана биз үчүн эң негизгиси маселе бул биздин Бишкек шаардын бюджети чоңойсо, реформанын алкагында Бишкек шаарын өзгөртүп, жакшынакай чыныгып, борбордук шаардын үлгүлүү шаарга айлантсак.
Эми айым, сиз туура айттыңыз, эми негизгиси барып келип эле баардыгы каражатка такылат эмеспи? 23 жылы 24 жылга караганда 3 миллиард сомго көп болчу да. 24 жылга мына 19.7 миллиард сом бекиптир. Мындайча айтканда 3.1 миллиард сомго аз болуптур да. Ошол эмне себептен шаардын казынасы азайып кетти? Сиз эми ошо тийиштүү комитеттин мүчөсүз да шаарда.
Былтыр шаарга республикалык бюджеттен акча бөлүнгөн, бул жана ал дотация катары. Автобустарды сатып алганга целевое назначениеси ошондой болчу да. Ошон үчүн былтыркы бюджет кичине айырмаланып турат. Быйыл деле биз ойлойбуз ошол аймактык реформалардын алкагында дагы бир кандай бир өлчөмдөгү акча түшөт го деген ишенимибиз бар.
Бул шаарда чогулган акчанын канча пайызы шаардын өзүндө калат, канча пайызы республикага кетет?
10%ке жакыны гана калат Бишкек шаарында. Тилекке каршы сиз билгендей жыл сайын жанагындай жергиликтүү салыктардын азайышы ушундай тенденция болуп атат. Патенттер азайып атат, аларды жокко чыгарып атат жана башка салыктардын тизмелери азайып атат. Ошон үчүн тилекке каршы бюджеттин киреше тармагы кичине азайып жатат.
Рахмат сизге. Нурлан мырза, мына конституция боюнча мен билгенден ошо аймактык территориалдык реформа сиздердин баягы укуктарыңыздардын бири болуш керек эле да. Ошо сиздер карап туруп анан уруксат бергенден кийин ошо ички чек аралар өзгөрүш керек беле? Ушул маселе кандай болуп атат?
Негизи административдик реформа жүрүү процесси, сиз айткандай, эгерде бир пилотный вариант болсо, анда указ менен же жергиликтүү ошол жакта өкмөттүн өзүнөн болобу, кабинет министринен болобу, өзүнүн чечкен чечими менен боло берет да. Бирок ал болгондон кийин эмне үчүн пилотный дейт? Көрүп, алкалап, ошол жыйынтыкка жеттиби, жетпедиби, башында койгон максат ишке ашты, ашкан жокпу, аны алкагында андан кийин бизге мыйзам түрүндө жогорку кеңешке сөзсүз киргизилет. Мыйзам түрүндө киргизилгенден кийин бизден өткөндөн кийин гана ал мыйзам чегинде бекитилип, жанагы границалардын баары бекитилип, андан соң алардын аталышы боюнча жана башка боюнча анын баардыгы сиз айткандай конституция боюнча биринчи жогорку кеңештен өтүп андан кийин келет да. Биринчи Нарын областьтан болот, кийин жалпы Кыргызстандын баардыгын эми как пилотный вариант кылып койду. Ошого байланыштуу эми баягы туура эле түшүнүш керек, эгерде как пилотный катары болсо анда бул жерде мыйзам бузулган жок да. А указды биз көрдүк, ал пилотный катар деп жазып коюптур.
Шаардын өнүгүшү боюнча мына ушул жанагы бир топ калктуу коңуштардын кошулуп жатышы боюнча эмнени айта аласыз?
Биз
Бишкек чоң айыл болуп калбайбы ушуну менен?
Сиз айткандай 24-жылдын бюджети кабылданатканда албетте алдын ала Минфин тараптан, алдын ала өкмөт тараптан, кабинет министрлер тарабынан боло аткан же боло турган АТРдин негизинде бир топ суммалар киргизилген да, бирок толук түрдө эмес. Анткени азыр баардыгы жайгашкандан кийин, мыйзамдуу түрдө баардыгы кабыл алынгандан кийин, границалар аныкталгандан кийин албетте кайра бизге бюджеттин өзгөрүшүн алып келет. Анда жана айтылган ошол кыскартуулардын баардыгы бекитилет, айлык маанай жагынан жана услугалар жагынан баардык жактан алардын баардыгы кайра бизге кирет да. Плюс андан кийин эми анын өнүгүшүнө, алардын сарпталышы, алардын кайра бириктирүүсү, анын баардыгын кайра бизге мыйзам түрдө дагы кайра келет да. А биз 24-жылы кабыл алатканда Бишкек шаарына, анын көбөйүп кетишине, мындайча айтканда жана башка сиз айткан Аламединин Сокулук жактан кошулушу маселеси албетте айтылган, албетте бул кошулат деген. Ошого байланыштуу мурда биздин Бишкек шаарыбыздын врач мугалимдери мугалимдери республикалык бюджеттен акча бөлүнүп бул жактагы мэрия аны бере турган болгон да, бирөөнүн эле фиксация кылып койгон. Мэрия силер алгыла, аны силер төлөп койгула депчи. Азыр буну республикалык бюджет толук түрдө өзүнө алып атат, мындайча айтканда министрлик өзүнө алып атат. Ошондо ошол жакта калган буга чейинки каралган акчалар жана азайып кетти деген бир жагы, экинчи жагы мурдагы жылга караганда сатып алуулар дагы бир аз азайган, а жалпысынан кандайдыр бир акча 3 миллиарддын тегерегинде акча каралган. Ушул биринчи этаптагы реформаларды жүргүзүү максатында каралган да. Эми шаарга кошуу бул туурабы, туура эмеспи, мен жеке өзүмдүн пикирим айрым жерлерде туура эле. Анткени эгерде мындай Чүй проспектинде эле карап көрсөңүз, Аламединге жеткиче сол жагы Лебединовко болуп кетет. Же болбосо могу биздин Советский көчөнүн эң үстүңкү жагын карасаңыздар, тиги флагстоп жакты, ал жагын сол жагы Аламедин районуна кирип кетет. Бирок бул болсо бунун баардыгы эле шаардай эле да, бирдин шаардын бир территориясындай эле. Албетте буга бул ирети менен караганда чоңойгону бул туура эле болду. Эгерде жалпы шаардын өнүгүшүн программасына ылайыкташтырылса, анда тактан ушундай ылайыкташтырылат. Ошол эле кольцевойду курам десе, азыр кольцевойду курам десе куралбайт, анда Аламедин аркылуу жана Лебединовка аркылуу, Сокулук аркылуу, башка райондор аркылуу курганга туура келет да. Ал эми муну толук түрдө өткөзүп алып, толук мэрия өзүнүн колуна ала турган болсо, анда кольцевой болобу жана башка маселелер болобу, аларды бирдиктүү түрдө чечкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Рахмат Жаныбек мырза, мына сиз ушул шаар боюнча иштеп келатасыздар, шаарды кантип өнүктүрүш керек дегенчи, Бишкектин өзү мына ошол эле маселеден баштайлычы, бул аймактык территориалдык реформадан баштасак, ушунун өзү Бишкектин өзүндөгү проблемаларды чечүүгө түрткү береби, же кошумча жаңы проблемаларды алып келеби? Мисалы ошол эле таштанды, ошол эле мына ыш маселеси эми азыр бир аз чечилип калды, эле таза суу жетпей атат жайында, мына билесиздер, Арчабешик селекция тарапта чоң ызык чуулар болду эле да. Ушул маселелерге кандай оң же терс таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менин оюмча буга 3 нерсени эске алыш керек. Биринчиден, Бишкек шаарынын ген планын өнүктүрүү боюнча бул территориялардын кээ бир бөлүктөрү уже илгертен эле бар болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, азыркы убакта Бишкектин тегерегинде турган 50-ден ашык жаңы конуштардын бир бөлүгү ошол аталып аткан айылдарга, айыл өкмөттөргө, райондорго тиешелүү болуп, орто жолдо же Бишкекке тиешелүү эмес, же район жайылга эмес, орто жолдо көп маселелер чечилбей келаткан. Бул инфраструктуранын проблемасы, ошол эле жолдун проблемасы, ошол эле газдаштыруунун проблемасы. Шаардын четинен новостройкага барсак, бир жолдун жарымы газ эме газ бар, жолдун аркы бетинде газы жок болуп атат. Ушунун баары түтүн жана ышка алып келген проблемалардын катарына кирип калат да, анан жол курулбай кыйналган учурлар бар, инфраструктура өнүгүүгө да шарт түзүлбөй, кайсы жака тиешеси бар экен белгисиз болуп атканда, бул жанагы Бишкекте үйүлүп аткан проблемалардын чечүүнүн бир жолу деп ойлосок болот. Логически ошондой эле болуш керек болчу. Бул реформа дагы ошого кошумча болуп атат окшойт. Эгерде булар жаңы өзгөртүү менен ошол территориялар кирип калса, силер Марлен айткандай, кээ бир территориальный вопросторду өздөрү чечет, газдаштыруу боюнча өздөрү чечип, же болбосо жолдун проблемасын чечүү менен ошол эле таштандыларды жыйноо. Таштандылар жыйналбаган үчүн айылдын шаардын четиндеги көчөлөр же Соклукка караган, же Аламидинге караган көчөлөр өздөрү чыгара албай, кошумча алып кеткен транспорт чечилбестен өрттөп, ошону түтүндү көбөйтүүгө алып келип аткан учурлар көп болгон да. Ушулардын баардыгы келип Бишкектеги проблемаларды чечүүгө алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден, кадимки эле жол проблемасы. Транспорт бизде жанагы Бишкектин булганышына өзүнүн чоң салымын кошуп келе атпайбы? Газдаштырсак ал жанагы жылуу проблемасын чечебиз дагы, ыштын бир проблемасын чечүү жолу да. Анан экинчиден болсо транспорт жолу. Эмне үчүн бизде көпчүлүк эл шаардын четиндеги новостройкалардан, айылдардан шаардын ортосун көздөй келгенге аракет кылат? Себеби ал жерде больница бар, ал жерде мектеп бар, ал жерде башка инфраструктуралар бар да. Эгерде шаар чын эле толук четиндеги айылдарда кире турган болсо, ошол жерге жетиштүү деңгээлде инфраструктура түзүлсө, элдердин муктаждыгы эле жок болот шаардын ортосун көздөй келүүгөчү. Бул шаарга киргизип алып, ошону бирдей кеңири өнүктүрүү жолуна багыттасак болот деп ойлойм. Экинчиден, экология жагын кабыл ала турган болсок, карай турган болсок, анда абанын келүү жолу, курулуш имараттардын курулушу, жогору жактан келаткан абаны тозбой иштетүү багытын эске ала турган болсок, анда Бишкектин тегерегинде турган чоң комплекстүү проблемаларды ар тараптан бириктирип чечүүгө шарт түзөт Кудай. Биринчиден эле ошол жанагы ыштын проблемасы, бул аябай чоң проблема болуп келет да акыркы убакта. Мына көрүп атабыз, өзгөчө шаардын четиндеги жанагы новостройкаларда турган 70 000 имарат үйлөр бар. Ошол жерде көбүнчөсүн көмүр менен жылуулоо үчүн от жагылат. Ошолор газга өтсө, ошолор жылууланса, ошолорго шарт түзүлсө, комплекстүү түрдө ушул проблемаларды чечүүгө шарт түзөт деп ойлойбуз да.
Проблема деп атпайсызбы? Албетте, жана проблемалар ансыз эле Бишкекте бар, бирок ага дагы кошумча кошулат. Буну жашыргандын кереги жок да. Мисалы, ошол эле Ахунбаева көчөсү менен кетип баратканыбызда асфальт бүттү дегенде, значит, Бишкек шаары бүттү да, ошол жерде границасы.
Бул экология боюнча албетте негизги маселелердин быйыл жылдагыдай эмес. Бир кандайдыр бир жумуштар жүрдүбү, же аба ырайы башкача болуп атабы, же эл көмүрдү аз жагып калдыбы?
Экологиялык проблема калды. Ал аябай эле толук чечилип кетти дегенден алыс болушубуз керек. Бираз 7 ноябрда 7-чи кир өлкөлөрүн булганган шаарлардын катарына кириптирбиз. 23 декабрда 4-чү катарга чыгып турбуз да. Бул деген сөз, бул проблема турат. Болгону быйыл бир аз жылуураак болду. Ошон үчүн баягы от жагуу азыраак болуп атат, ошого да байланыштуу да. Анан эми аракет кылып аткан иштер дагы көп. Азыр мамлекеттик деңгээлде газдаштыруу жүрүп атат, жана 22 жылытуучу котелдор газга которулду, бир топ жаңы конуштар газ менен камсыз болду, анан кийин алдын ала аракет кылган бир топ долбоорлор иштеди. Мен билгенден эле
болду. Газ боюнча айтканда, мына ошо Газпромдун дагы Газпромго тиешеси жокпу? Мына газды туташтыра турган бир жеке фирмалар бар экен да. Ушул баасы эл айтып атат эми муну өтө кымбат депчи. Жана трубалары бир эле газды үйгө киргизиш үчүн 100 000-120 000 сомго чейин печкасы менен кошо. Эми карапайым киши көтөрө албайт да. Ушул маселе боюнча Марлен мырза, сиз койгон маалымат бересиз. Парламентте да 2-3 жолу көтөрүлгөндөй болду ушул.
Жок, парламентте көтөрүп, биз такай эле ушул боюнча маселени жөн эле көтөрбөй, чечимдерди да кабыл алып келгенбиз. Бирден бир биздин чечимибиздин алкагында ошол газ менен туташтыруу маселеси арзандатуу, бул бир болсо, экинчиси сиз айткандай кымбат оборудованияларды жөнөкөй карапайым эл ала албаганга байланыштуу РСК банк менен Айыл банк буларга кредит бере турган болуп чечим кабыл алып, азыркы күнү мындай жакшы реклама катары жүрбөй атат, аны дагы азыр сындап атабыз, бирок процесс жүргүзүлүп башталды да. Мындайча айтканда, сиз айтканда жанагы акчасы колунда жок, бирок ошол газды өткөзсө, ага кредит катары РСК банктан берилсе, бирок ал газды төлөп атканда акырын акырын 5-10 жылдын арасында тарифтин алкагында төлөй турган ушундай бир варианттарды, чечимди чыгарып бергенбиз да. Бул азыр чечим кабыл алган бул боюнчачы. Экинчиси, смогдун азайышы. факторлардын бири бул билесизби, ушул беш фактор болчу, анын дагы бирөөсү ушул полигондун күйгүзүү маселеси болгон. Ал боюнча дагы азыр толук түрдө ал маселе токтоду, тийиштүү мыйзамдарды дагы биз толук түрдө кабыл алып бердик. Кийинки маселе бул ТЭЦ анан жана башка котелдордун күйүшү. Азыр эле айтып кеткендей 22 котелин азыр газга өткөзүлдү. Ал эми аларды текшерүү процесси мыйзам жол бербейт эле кандайча. Текшерейин деп барса биздин атайын экологтор анда 10 күн алдын ала уведомление берип, мен сени текшерем деген мыйзам өтүп калган экен, биз ал мыйзамды жокко чыгарып бердик. Эгерде бир информация келсе, ал жерде резина жана башка материалдар күйүлүп атат десе, алар дароо эле киргенге мүмкүнчүлүктү түзүп, мыйзамды дагы өзгөртүп бердик да. Мусорный полигондо жана айтып кеткендей ал дагы мыйзам түрүндө толук түрдө бүгүн иштеди деп айта алабыз. Ал эми машинелер боюнча жана айтылып кеткендей бир топ автобустар дагы өттү. Ал дагы сөзсүз түрдө канчалаган маршруткалар ошол жерде түтөтүп, дизелде жүргөн маршруткалар дагы түтөтүшчү. Алар дагы азайышы сөзсүз түрдө бул кесепетин билдирди деп айтат элем да. Жана жалпы мамлекеттик органдар 450 миллион сомго азыр бүт служебный машинелерди, автоунааларды азыр электромобилди алышты. Бул дагы кичине болсо дагы бирден бир ушул жалпы ушул кабыл алган чечимдерин алып калганда азыр смог азайды деп айта алабыз да. Бирок бул аягына чыккан жок, аягына дагы чыгарыш керек.
Жол тыгындарын кошо сөз кылып кетейинчи, ошону кантип чечишибиз керек деген.
Кошумчалап кетейин деп атам да, 24-нчү жылы жана бюджетти то есть кабыл алып атканда биз ошол атайын бир анализди жүргүзүп, Акылбек Сүйүнбековичке да көрсөтүп, ошол жерге мэрге да көрсөтүп, ошол жерде жана жазга чейин чечпесең мэр кетет деген фраза ошол жактан чыккан да. Анткени биз ошол анализ жүргүзүп, азыркы мэрге сунуш кылганбыз да. Бизде ушул шаарыбыздын түндүгү менен түштүгүн бириктире турган 29 көчө бар. 29 көчө, бирок тек так ортосунда ошол ЖД линия өтүп калган да, жана жол өтүп калган, темир жол өтүп калган. Ал темир жолу ошол 29 жолду бууп, болгону 9 жерден гана мост аркылуу, мост аркылуу же болбосо шлагбаум аркылуу өтө турган болуп калган. Мындайча айтканда баягы бутылканын горлушкасына келип тыгылгандай эле биз эртең менен ылдый кетип атканда ошол жерден тыгылабыз 9 жерден, же болбосо кечинде кайра өйлө кетип атканда тактаны ошол 9 жерге келип тагылып калабыз да. Азыр чечим кабыл алынды, биз ушул бюджеттен дагы кошумча биз бюджеттен акча кошуу дополнительно бергенге толук түрдө чечимдер чыкты. Дагы бир 9 жерден ачыла турган болду да, 8-9 деп айтып атышат. Эми кандай болбосун, мындайча айтканда азыр 9 жерден ачыла турган болсо дагы бир 9 огурулуп калса, анда демек дагы бир 18 жерден мындай толук түрдө пробканын азайышына алып келет да. Бул бирден бир жакшы бир жактары.
Ушунун баардыгы барып келип эми бул башкаруу маселеси да, эми менеджмент деп коелучу э. Айрым бир мисалы демилгелер болду, демилгелер болуп эле келатат. Шаардын жетекчисин, мэрди шаардын тургундары өзү шайлап алыш керек деген. Ошондо бир ата андаштык болот. Ошондо бир эл алдында шаардын тургундарынын алдында программасын айтат. Анан ошону сурап алганга шаарлыктардын өзүнүн мындай отчеттуулук деген болот, укугу болот дегендей. Азыр эми бир киши дайындап атат. Сиздердин макулдугуңуздар да керек болбой калды азыр, э? Анан ошо кандай критерий менен коюлуп атат? Ал кишилер жумушун канчалык деңгээлде аткарды, аткарган жок, көпчүлүгүбүзгө шаар тургундарына белгисиз эле ойдон калып калып атат да. Ушул маселе Кыргызстан шартында мүмкүнбү? Ушуну жасаса кандай артыкчылыктар болот эле, Марнай мырза?
Эми биз бул мыйзамды бир аракет кылып өткөзгөнгө аракет кылганбыз, бирок өтпөй калган. Анткени бир жагынан эми президенттик форма управления болгондон кийин, президентке мандатты тапшыргандан кийин, президент баардык нерсеге жоопкерчиликти өзүнө мойнуна алгандан кийин, ал дагы ушул шаарды коюп, шаарга өзүнүн мэрлерин өзү койсун деген багытта жанагы мыйзам өтпөй калган да. Бирок биз ал жерде эч бир президенттин ролун түшүргөнгө эмес, тескерисинче даже күчөтүп деле койсок болот эле да. Мисалы сиз айткандай, эми азыр бүгүн резерв кадров, резерв кадровго кимдер кирет, кимдерди алып келет, ким өттү ал жерге, анын арасынан тандалабы, тандалбайбы, кайсыл принциптер менен тандалат дегенде мындай көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн да. Же ал сөзү менен жана тапшырып аткан кыска бир мүнөттөгү, резервке кирип аткан мүнөттөгү компьютерный тестинде баарын айта алдыбы, айта алган жокпу, бул да чоң маселе да. Же эң аягында келип, албетте президент сүйлөшөт ар бир менен, кандай максаттарды койдуң, эмнени койдуң, кандай нерсени кылып бересиң, же сага ушундай задачаны коем деп айтылат да. Биз ошол эле нерсени кайра эле коюп берет элек. Эгерде ар бир мэр чыгып, мисалы мен 5 жылда смогду жок кылам, толук түрдө мына жашылдандырууну Фрунзе убагында кандай жашылдандыруу башталса, ошол сыяктуу эле бул районду баштаттырам, алар эмес крышалардан бери баардыгын жашылдарын салам, смогду жок кылам, жанагы полигонду толугу менен чечем, тазалыкты бүтүрөм деген программа менен эл ишенип, бирок срок менен бир жылда эки жылда бүтүрөм деп. Эгер аны бүтүрө албаса, анда президент как бардык элдин мандатын ээ болгон катары аны жумуштан алуу процессин мисалы калтырып койгондо мен ойлойм ошондо бир аз жоопкерчиликтүү болобу эле депчи. Анткени эл шайлагандан кийин элдин дагы астында жоопкерчилик өтө чоң да. Бир жагынан президент болсо, экинчи жагынан эл дагы мындай кысымга алып айткан сөзүңдү, убадаңды аткарбайсыңбы деги эле эмнеге келдиң эле, эмнеге сени эл шайлады эле деген бир форма болсо деле болот эле. Мтрек алга өткөн жок, мен ойлойм эми келечекте мүмкүн ошол мыйзам кайра каралып калар.
Тамир айым, ошо мэрдин отчетулугу мисалы сиздерде кандайдыр бир мындай системага салынып регламентация болгонбу мындай сиздерде? Жыл бүттү мисалы 2023 деп коеюнчу, сиздер кандайдыр бир маалымат алып жок дегенде, жок дегенде сиздер бир эскертүү берип же биз президентке мынабу жериңиз туура эмес болду, бонуңузду аткарган жоксуз дегендей бир маалымат берип ушундай укугуңуздар барбы же эч кандай укук жокпу ушул жагынан эле?
Сиз билгендей биздин мэр жаңы эле шайланган.
Жок, негизи айтам да, мэрлерге тиешелүү.
Биз отчетту ала албай калдык, бирок ошо отчетку алганга деле биздин укугубуз тилекке каршы жок. Бирок бизде ар түрдүү комиссиялар бар. Ошо комиссияларда ар түрдүү биздин муниципалдык органдардын башчылары келип отчетторго биздин койгон суроолорго алар жооп берүүгө тийиш. Ошонун алкагында гана отчетторду кабыл алсак болот. Ошондой эле биз алардан дайыма ар түрдүү концепцияларды срокун, убактысын, мөөнөттөрүн коюп туруп суранабыз, алып келгенде жана башка жумуштарды аткарабыз. Бирок буга чейин айтып кеткендей, биздики азыр бизде кандай десем, аткаруу бийлиги азыр өзүнчө жаңыда указ, президент указы чыкты, жакында эле ошондой эле бюджетти, ошондой эле тарифтерди жана ал коммунальный услуганы тарифтерди, ошондой эле транспортный перевозканын тарифтерин быйыл пилотный режимде өзүнчө мэрия өздөрүнчө ошол тарифтерди өздөрү алып барышат.
Сиздер беките аласыздар?
Биз бекитпей эле, алар
өздөрү мэрия өзү ошондой. Ооба,
мен ушул жерде айтайын дегеним, жана сиз айткандай мурда мэр отчет бербей эле кетти да.
Ооба,
эмне кылды, кайсы жерге жоопкерчиликти алды, кайсын аткара алган жок, элдин астынан кечирим сурап жаткан жерден кечирим сурап, мисалы жеке мен үчүн ушул шаардын тургуну катары ал эң худший мэрлердин бири болду да, мен үчүнчү эле. Мен аны бетин деле айткам өткөндө, убадасына турбаган, өзүнүн эле бир гана ошол стройкасы жүрөткан жерлерге жолдорду ачып, ошол жактарды эле карап, көбүнчөсү ошо менен алек болду деп айта алам да, бетин эле айта алман элечи. Ошондуктан мен ойлойм, эми азыр кантип губернатор кылып койду мен түшүнбөйм. Эми мындай нерселерди сиз айткандай, жана эгер шайлоо болгондо башкача болмок да. Отчет берилген жок, бере албайт. Азыр депутаттар аны кетире албайт дагы.
Кошумчаңыздар жок болсо, менин оюмча жакшы эле талкууладык го деп ойлойм. Тилекке каршы ошо мэриянын өзүнөн кишилер келсе жакшы болмок, бирок алар ошо келишкен жок. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бул ирет биз Бишкек шаарынын абалын, өнүгүүсүн талкууладык. Ага Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Дамира Жолдошалиева жана Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым, саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун видео версиясы биздин сайтыбызга коюлат. Талкуу өзү биздин YouTube каналыбызда түз эфирде кеткен. Ал жакта 46 мүнөттүк версиядагы видео турат. Ошол жака кирип көрүп, толук өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы azattik.org сайтына коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макала Бишкек шаары 3 эсе кеңейет, кайсы айылдар кирди деп аталган макала сап башында турат. Андан кийин бир нече журналисттердин үйүндө тинтүү болуп жатканы кабарланды деген экинчи сапта турса, ооруканада эки саатта чарчап калды, наристенин өлүмүн милиция териштирет деген жаңылыкта көп окулууда. Ушул эле макалаларды сиз да окуп, биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу өзүңүздүн пикириңизди бөлүшсөңүз болот. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.